la mondo, diversa in la lingua e in ci, se tanto tre grande la rondo, de Esperanto famigli. Esperanto,
Esperanto,
sentiaro in del sono fiam, Esperanto.
Estas la unua de la posta mezzo London, la 12 de januaro 2010, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Australio ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero caia, glor canto ni nun con jubilo, la maestron prolir al labor, al monstro moviso norilo, riubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
buenas tardes de Nia Kunlaboranto.
Francisca.
Saludos de Carlo.
Y yo presento a Salvicer Cañero de la programa, que de mi Laszlo Farkas, mi productis la programa, que funcionas la panelon. ¿Quién retenis en atenton hodiaŭ, Francisca?
Do, mi pensas que la revuo laute vere retenis mi atenton con la articolo de Minchev, el Ivan Minchev, el Bulgarujo, li scribis articolon pri paradoxoi de psico, kai la Franza, filosofo Alain, estas tradukita de Johann Lukow, kai giuste la temo estas spiritai malsanoi.
Ciu!
Unu bone completigas la alian, kai finfine, anco de Minchev, mi pensas, pruvo che Carlo Marx pravas.
Ciù.
Yes. Do. Vivido, vivido. E yes. Mi pravas.
Ni vidas. Cai vi, Carlo?
Hodia mi elektis du articoloi. Unua articolo estas de Esperanto Centro Eventoi. Estas pri Zamenhof sur la paco de retai krimuloi. La dua articolo estas el Manato, prefina venko.
Kaila, yes. Do, kai mi elektis ankaŭ du artikolojn el Esperanto Decembro, Santendaro en Nepalo de Razen Manandhar, kaj la dua estas el monato januaro Flago Fiago. En hodiaŭ programo ni ankaŭ havos du intervjuoj danke al Katja Trevor Steele kaj Sandor Horvath de Adelaido. La unua Katja intervjuos Trevor Steele pri la nova romano, kaj la dua intervju Katja kaj Sandor Horvath jubilea kongreso en Adelaido. Kaj kantoj iom da la unua kanto estos iom da bono de Bruna Stono, compact disco Zimbabwe, Michaelo Bronstein, fama russa esperantisto, cantos, kai da Vinyl Cosmo compil volumo 1, Ciu vi min forprenu, la Rosa Maria e Bebo e cantos, kai la Nitostu la verdan fortunon, fortunon compact disco Ludovico, Gergo Handlich cantos, cae la lasta canto estos Jomo Slavumas, Campeto Campo.
Ciu vizias che facte la Rosemary Beboy estas anca la grupo en kiu Jomo estis?
Yes, yes, vizias. Ili amuzas multe cae cantas ege belle cae bone.
Yes, cae la ritmo.
Ritmo estes bona, yes. Povas danci, cae gimnastiki, cae teplu, cae teplu. No, mi auscultas la canton iom da bono de Bruna Stuno compact disco Zimbabwe, Michaelo Bronstein cantos.
Jansen, sola registro de zion contra vol de popol, faris kai aranjis cion set en landensei, jam ekflanis la rezisto, luktis nigra popol pro la rajto de l'ekzisto. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia strepe, nove Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia strepe. Kai la plej alta ĉef tiam naskis ruzan planon por prezida posten, tuj trovu ni lokanon, se nigra muzel mem proklamos respublikon, jam lia aper kontentigos la publikon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo, ĝoja strepe, nove Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, ĝoja strepe. Do por la popol estas preda manifesto, ĉiu civitan marŝu al la granda festo. La nigrul kun kares sin direktas al popolo, ni nun agos, jes, nur laŭ komuna volo. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo, ĝoja strede, nove Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia stre. Jen mia promes, baldaŭ fartos vi elite, ĉar vi kreskos, jes, ne kvante, nur kvalite. La ĉef al progres jam ekhavis ardan amon, se li diros jes, tuj ripetu vi la samon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo, gioia stre, de nove Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia stre. Obe, kai contente, estas via sola devo, tion diras president, via pastro muso revo, la liber en la land, tuje kregos ekde nune. Hej, nigra loĝant, kial vi ne ĝojas kune, ĉiuj ĝoju tuj. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia stre. Homele, Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia stre.
Do, tiu canto de Michaelo Bronstein estis Zimbabwe, kai vere je la komenco oni pensis ke tiu lando vere progresos en sesdekaj jaroj.
Bonŝance, yes.
Do eble estas ankaŭ unu el la paradoksoj de psiko, kiel diras Ivan Minchev. Jen kion li rakontas. En proksima vilaĝo, en unu ĉambra alkonstruaĵo, vivetis tute sola avino Kina, naudek du jara oldulino, ciam parolema kaj civolema. Mi ofte vizitis ŝin por interparoli diversteme. Ŝi ĝojiĝis ne nur de mia vizito, sed de ĉiuj gastoj, dirante: sen vizitantoj mi timas, ke eble mi forgesos paroli. Tia vizito okazis komence de nova jaro. Kiel ordinare, ŝia ĉambreto estis modeste ordigita. Ŝi proponis al mi sidiĝi apud manĝotableto, kie en korbeto estis kelkaj fruktoj kaj juglandoj restantaj de la kristnaska antaŭvespero. Ŝi invitis min preni el la fruktoj, sed pri juglandoj avertis min, dirante, ke la arbo kaj ĝiaj fruktoj estas malbenitaj. Se lapsa homo riposas sub ĝia ombro, nepre li akiras neresanigeblan malsanon. Pri frukto ŝi plu rakontis, montrante ekzemplon: mi havis onklon, malican malpiulon, ĝuste la malo estis lia edzino diema. Ŝi regule vizitis la preĝejon, partoprenis en diservoj. Foje dum kristnaska antavespero, lau kutime, la ĉeestantoj prenis kaj disrompis po unu junglandon por vidi kia estos ilia sorto, antaŭvidita de la juglando. Se la kerno estas blanka, manĝebla, tio signifas, ke la homon atendas bonega, sukcesa estonteco. Se ne, diu gardu, nigra profetajo. La juglando de mia onklo estis kun nigra kerno, kun vermo. La onklino serioze ektimis. La onklo trankviligis ŝin. Tio povas maltrankviligi nur malsaĝulojn. Post tio, ĉiam ia aĝo gratincitis lian cerbon, kaj li ĉiam ekpensis pri la nigra juglando. Li perdis apetiton, ekvelkis, sulitiĝis, ege tim tremis dormante. Laŭ sia peto li invitis aŭguristinon, sed senutile, kaj finfine li mortis. La sekvantan printempon sur lia tombo ekkreskis juglandarbeto. La vidvino erradikigis ĝin, kolere ĵetis ĝin kaj ekkriis: "Ci juglando mortegis mian edzon, kaj nun sur lia tombo ekkreskas tiel ke eĉ en alia mondo li ne ripozos trankvile." Mi ne estas supersticulo, sed post la rakonto de avino Kina mi resignis disrompi junglandon, timante malkovri kiaj estas ĝiaj kernoj kaj mia estonta sorto. Do tre saĝa.
Do bonvolu kalo.
Zamenhof sur la paĝo de Retaj kaj Muller. La jam fama amaĉo de Google Alcent, kvin dek jariĉo de Zamenhof estis okazo por malica provo attate la computiloi de tiui, kiui volis si pri la vera flago sur la reteio de la entrepreno en 33 landoi. Facai novaj agenteioi pri tecnologio kai informadico tra la mondo reportes fiera la dec cesan, che la omaggio de Google al Zamenhof estis priatentita ne nur de esperantistoi che si vole muloi pri la vera flago. En esperanto la vorto estas malica. Ci signifas malica, kai estas la plej bona maniero prescrivi multen el search resultoi. Kio Google Google-mantoi ricevis en marda, ciam ili alclacis la chef pacion honorigan Google logotipon dedicitan alla creinto de Esperanto. Pro la imprese mult nombra quanto de landai filioi de Google qui aperigis la honoran panderolon cun la verde flago, 3-3. Verŝajne granda estis la intereso de la visitantoj. Google estas uno el la plej popularaj retserĉejoj en la mondo kaj prezentas la serĉrezultojn laŭ la ordo de rilato al la serĉata temo. La retaj atakantoj komencis ekspluati tion kaj preparis hejmpaĉon, kiu pretende kongruas kun la plej populara serĉo. Spertuloj diras, ke ataki laŭ tiu sistemo ne estas io nova, sed novaĵo estas, ke Google mem estis la motivo de atako. La omaĝo al Zamenhof staris inter la quin plej popolare temoj serĉataj en mardo, kaj el la ligiloj oni calculas che 50% estis falsae. La entrepreno ancora ne commentis pri la afero. Honorigae, logotipo de Google havas la nomon Doodle. En mardo, kie volis si pri la macha al clante tion. Durlon ricevis liston de li diloi al pacioi di Zamenhof ca Esperanto. Inter ili, necutime, granda listo de mal liciai risultoi. Se oni alclacis, uno en la fus ligiloi venis reclamoi au pacioi, cio provis mistifici la visitanton, che la competilo estis infectita de viruson. Estis tiam instigo al pacio por falsa contra viruso programo. Tio certe prilongigos la Zamenhof tagon en la gazetaro tra la mondo. Scrivas James Saint Piton.
Yes, nun ni auscultas interviuon pri la nova romano de Trevor Steele.
Pri la nova romano de Trevor Steele. Estas decembro de 2009. Trevor ĵus ricevis pakaĵon el Belgio. En ĝi estas stoko de lia nova romano titolita Kvazaŭ ĉio dependus de mi. Kia venis la libro el Belgio?
Ĉar ĝin eldonis Fel, la Flandra Esperanto-Ligo, kaj ĝia sidejo estas en Belgio, en Antverpeno.
Verŝajne ne multaj aŭstralianoj aŭdis pri la germana ĵurnalisto Karl von Ossietzky, la ĉefa rolulo de via romano.
Ne, verŝajne ne. Li estis unu el la plej fruaj viktimoj de Hitler. Ossietzky estis brila ĵurnalisto kaj tre kuraĝa homo, kiu en la momento kiam liaj kolegoj grandparte fuĝis tuj post la kanceleriĝo de Hitler, ĉar ili sciis, ke Hitler persekutos ilin, Ossietzky diris, ke ne, li restos. Li diris, se ni ĉiuj fuĝos, Hitler certe stabiligos sian potencon. Se ni restos, ni causos al li problemojn. Kaj pro tio li ne fuĝis, sed la rezulto estis, ke la nazioj terure torturis lin dum jaroj.
Do tio plimalpli perfidas la titolon de via romano.
Jes, li diris, ke mi ne povas fuĝi, ĉar mi credas, ke temas pri plej ol mia persona libereco, temas pri la sorto de Germanio kaj eventuale de la mondo, kaj mi devas agi kvazaŭ ĉio dependus de mi.
Kiel influis la skribadon, ke vi estas origine instruisto pri historio, vi dum proksimume kvar jaroj vivis en Germanio, parolas la germanan?
Yes, la germana lingvo, literaturo kaj historio fariĝis tre grava en mia vivo, kaj ĝi tre interesas min fakte. Kaj mi sentis koran bezonon omaĝi al la bonaj germanoj, kiuj ja ekzistis. Ne nur estis nur Hitleroj kaj Himmleroj kaj tie plu, estis ankaŭ homoj kiaj Ossietzky.
Ĉu ĉiuj roluloj en via romano estas iam ekzistintaj figuroj?
Ĉefe jes, sed ne la rakontanto estas elpensita homo. La bofrato de Kurt Lenz, kiu mi nomas Ossietzky en la romano, sed grandparte jes, la homoj vere ekzistis, eĉ se foje mi iomete ŝanĝis la nomon.
En la romano aperas ankaŭ Hitler mem?
Yes, mi volis montri Hitler, ni dir, kiel la ovo de la serpento. Mi montris lin en situacio anto ali fariĝis la mastro de Germanio. Post la fiasko puĉo de 1923, li devis pasigi kelkajn monatojn en malliberejo, sed oni traktis lin kvazaŭ la reĝo de la malliberejo. Kaj Mi montris lin en tiu situacio kie li ancora ne povas detrui la mondon, sed oni ja vidas la potencialon.
Tiui, kiui ŝatas legi romanojn pri historiaj temoj, certe ĝuos la legadon de Kvazaŭ ĉio dependus de mi. Al kiu alia vi proponus ĝin por legi?
Tio mi ne povas diri. Ĝi estas certe historia romano. Ĝi estas el ĉiuj miaj verkoj tiu, kiu plej dependas por sia efiko de tio, ke ĝi spegulas kio vere okazis. Ĝi estas forte historia romano, sed mi esperas, ke ankaŭ homoj, kiuj kutime ne tre interesiĝas pri la historio, tamen trovos ĝin leginda.
Ĉu tiu ĉi libro estas la ĝis nun lasta verko de Trevor Steele?
Ne, mi havas tiun malsanon, ke mi ĉiam devas verki. Sekvis ĝin alia romano, Flugi kun kakatuoj, kiu havas kiel fonon okcidentan Aŭstralion en la kolonia epoko.
Do, ni atendu, ke ankaŭ tiu ĉi libro aperu sur niaj bretoj, sur niaj tabloj, en niaj manoj.
Jes, ankaŭ ĝi aperos ĉe Fel tre frue en 2010.
Dankon, Trevor, kaj bonan ŝancon kun ambaŭ libroj, tiuj, kiuj ŝatus legi la jam aperintan romanon Kvazaŭ ĉio dependus de mi, povas ja informiĝi ĉe Flandra Esperanto-Ligo aŭ eventuale ĉe Trevor mem.
Oči UEA.
Yes, dankon Katja kaj Trevor Steele. Nun ni aŭskultos kanton. La Rozmaria e beboj kantos Ĉe vi min forprenu. Ni auscultis la canton Ce vi min forprenu, la Rosmaria e Bebo cantis, cae la compact disco estis Vinil Cosmo Compil Volumo 1. Nun el Esperanto, Santendaro en Nepalo. En Nepalo aperis nova Esperanto Clubo, quiu intentas cunigi la internacian lingvon cun socia servado. La membroi de tiu clubo en Katmandu okazigis Santendaron en Monakejo ĉe la vilaĝo Balambu kaj helpis al pli ol 550 homoj kuraci la okuloj. La membroj lernis Esperanton en junio ĉe Razen Manendar. Poste ili fondis klubon por praktikadi la lingvon kaj por servi la socion kiel volontuloj. Ili kredas, ke tiel eblas videbligi sin kaj homoj tiel ekscios pri Esperanto. La membroj diskutis pri la eblo okazigi la Santendaron kun registaraj kaj neregistaraj oficistoj, kuracistoj, medikamento vendistoj, lokaj kluboj kaj okulmalsanuloj, kaj poste kolektis donacojn, monon kaj medikamentojn por la kunvenejo. Oni elektis la Terevadan Butisman Munakejon, Pranidipurna Mahavihar. La teamo de kuracistoj de Tribhuvan University Teaching Hospital, guidate de doctoru Jevan Kumar Shertra, post mal longa butisma pregiado, comencis la curazzadon. Cio iris glate, malgrau la humanismo, applaudoi ca ioma chaoso. Pli ol 500 malsanuloi venis al quarnai barai villagioi, Balambu, Satungal, Tankot, cae Matatirha. Inter ili 107 homoj bezonis okulvitroj kaj 24 bezonis operacion de katarakto. La klubanoj tamen ne varbis pri Esperanto. Kvankam ili intencis konigi Esperanton al asocio, ili nek starigis Esperanto-flagon, nek disdonis foliojn. Ili simple pendigis grandan verdan afison kun nomo de la klubo, kaj la membroj laboris en to-ĉemizoj kun la Esperanto-flago. La klubanoj kredas, ke poste homoj mem serĉos informoj pri Esperanto kaj lernos ĝin. La klubo pagis la operacion de la katarakto por 12 homoj, kaj disdonis okulvitron al plia cento da homoj. La klubanoj estis intervjuitaj de loka televidkanalo kaj intencas okazigi similaj Santendarojn en aliaj vilaĝoj de Razen Manantar. Estas bona kaj bela okazo, ĉu ne?
Jes, Razen estas tre aktiva.
Jes, aperas, jes.
Do nun, eble ni trovos la clarigoin pri la racconto de Ivan Minchev, Paradoxoi de Psico, pere de la pensoi de Alain, quiun esperantigis Johann Luko. Imago estas pli cruela ol pracina turmentisto, char gi dosas nian timon, che tiun nicun delecto gustumu. Nu, vera catastrofo neniam exacte frapas la saman locon. Cetere, la bato tui neniigas la victimon, quiu jus antaue quietis, kiel ni, quiam ni ne pensas pri catastrofo. Automobilo sin jetas al promenanto, je 12 metroi, cae tui mortigas lin. Jen drama fino, samtempa cun drama comenzo. Tiu dramo ne havis dauron, cies longetson ni mem nascas per nia pripenso. Tial mi, pensante pri la accidento, tre malgiuste pripensas. Mi pripensas ciel homo ciam tui premegota, sed neniam premegita. Mi fantasias la autan alvenon, sed mi facte fucius se tion mi vedus. Mi ne fucias, cia mi imagas min je la loco de la premegito. Mi imagas quasau filmon de mia premegato, sed filmon mar rapidigitan ec foie bildon post bildo. Poste ni recomensas mil foioin mortas, tamen pli restante viva. Pascal diras che malsano estas ne tolerebla al bon fartulo, giuste cia li bon fartas. Grava malsano sen dube tiel premegas nin che ni zorgas nur pri la hodiauo. La bona flanco estas che gi cesigas cian vetan eblezon, baras la estontezon al electebloi cae montras unu solan voion cun novae coloroi. Ciel perfectan felicion, suferanto desiras simplan misfarton, quiu eble hierau estus sen esperiginta lin. Ni estas pli sagial, ol ni opinias. La verae malsanoi rapidas, ciel executisto, quiu ectondas haroin, desciras cemison, ligas la bracoin, prelas la homon. Cio chainas al mi longa, char mi prie pensas cae repensas, provas audi la tinton de la tondilo, senti la manoin de la helpantoi su miai bracoi. En la realo, unu ago, fopelas la antauan, ca la verai pensoi de condamnito sen dube estas sinsegvai tremoi, ciel vermo trancioi. Ni pensas che la vermo suferas pro tiu distrancio, sed, en ciu trancero trovigas la verma sufero. Ni suferas anta maliunulo refalinta en infanetson, au anta stultuginta drinculo, ciu iam estinia chatata amico. Ni suferas, ciam ni vidas ilin tiai ciai ili nun miseras, dum ni sam momente, desirus vidi ilin tiai ciai ili iam brilis. Sed naturo ne reveneble antauiris. Ciu nova pascio preparis la sequontan. Tiu tuta misero, ciun ni nun rencontas amasigintan, lau la voio del tempo, nascigis eron post ero. Ciu mal felicetses gravedis je la sequonta. Maliunulo ne estas iunulo suferanta je maliunezzo. Mortigianto ne estas vivanto mortanta. Segve, nur vivantoi impresas morto, nur feliciuloin trafas la premo de malfelicio. Ni ecz povas sen hipocrite asserti che ni povas senti aliulan suferon pli forte o la nian. En tute, tio riscas nasci farsan concepton pri vivo, quiu tion vivon venenos, se ni ne singardos. Ni, per nia tuta forto, strebu pro giusta prudento consideri nur la realan hodiauon, anstatau ludi tragedion.
Yes.
Do, ni ne plutimu, cae malfermu iu glandon.
Ne, tutte ne. Do, nun, Katia interviuvos Sándor Horváth, de jubilea congresso en Adelaido.
Sajnos, amik, estas inverse. Sándor interviuvas Katia, ču ne?
Ne.
Ne?
De, no, ni
aur. No, nividos.
Nividos, yes, yes, yes.
Interviuo pri la preparoi de la Adelaida jubilea congresso. Estas la comenzo de la iaro 2010. La esperantistaro de Adelaidoi vivas sian ciutagan vivon. Tamen, grupo de aktiviloj havas apartajn taskojn rilate la jaron 2011. Pri kio temas? Mi demandos unu el la grupo. Katia Stil.
Ni preparas gravan eventon, festan congreson okaze de la centa da treveno de la unua Australia Esperanto Congreso.
Mi suspectas que ne multae australianoi havas conoin pri la esperanto historio de la propra lando. Bonvolu diru, kiam okazis la unua kongreso?
Yes, ni esperantistoi ne multe interesigas pri la pasinteco. Bedaurinde. Kai la gravai eroi de la historio forgesigas la iamai heroi same. Ni nun baraktas pri akiro de novai interesigantoi, kai mi certas, ke la pioniroi de Esperanto havis ne pli facilan taskon. En 1901 estis atingita stato, kiam oni kuraĝis organizi la unuan Australian Kongreson ĉi tie, en Adelaido. La kongreso komenciĝis la 26 de oktobro de 1901.
Bone. De kie venas viaj informoj?
La plej simple akirebla estas la historio de AEA, Esperanto en Aŭstralio 1905 ĝis 1905 de Ray Ross. Betty kaj Henry Broadbent bonkore donacis al mi sian kolekton de historiaĵoj titolitan Eltonda albumo kaj aliajn materialojn. Don Brodrib multe helpis donacante al mi tri kompaktdiskojn kun la preskaŭ kompleta kolekto de aŭstraliaj Esperanto-revuoj. Laŭ la sugesto de Max Waring, mi kontaktis iaman Adelaidan esperantiston Charles Stevenson, kaj tiu havigis al mi kopion de sia broŝuro Onward Flows the Stream Towards the History of Esperanto in South Australia. Bonega materialo kompilita surbaze de ĵurnalaj artikoloj. La bonuso ĉikaze estas, ke Charles reaktiviĝis kaj regule partoprenas niajn aranĝojn.
Ĉu vi pensas, ke kolektiĝis jam sufiĉe da informoj pri la pasintaĵoj de Esperanto en Aŭstralio?
Ne, certe ne. Mia granda espero estas viziti la arĥivon, aŭ pli precize la deponejon kun arkivaĵoj en Melburno.
Do estus interese vidi fotojn pri la unuaj esperantistoj, pri la unua kongreso, unuaj aranĝoj.
Konsentite. Kaj mi ĝojas diri, ke kelkajn ni jam havas. Unu estas gardata en la Ŝtata Biblioteko de Adelaido, iuj estas en mia hejmo. La plej valoraj venis al ni el arĥiva stoko pere de Barry Gladsmith, Jenny Bishop, Carol Lutz. Kelkajn donacis al ni posteuloj de iamaj esperantistoj. Ni kontaktis ilin telefone, kaj iujn el ili eĉ vizitis.
Ĉu ankaŭ la jubilea kongreso okazas oktobre, kiel la unua okazis?
Ne pro diversaj, ni diru, teknikaj kialoj. La dato estos de la 9 ĝis la 17 de julio 2011.
Ĉu jam certe?
Jes, ni amendis la ejojn en la kolegio de Sankta Anna.
Kio alia estas jam aranĝita?
Je nia granda gioio ni successis arrangi ion vere ne ciutagan por Esperanto, exposizion pri Esperanto en la Migrata Museo de Adelaido. Gi dauros dum septembro, oktobro, novembro de 2011. Estos aparta tasko kolekti por gi abundan kaj bon kvalitan materialon kaj pretigi gin vere profesie. Uzante ĉi tiun eblecon, mi petas ĉiun esperantiston, kiu povus kontribui al nia celo per interesaj historiaj leteroj, informiloj, ĵurnal-eltondaĵoj, fotoj, flagoj, aĵoj, io ajn montrinda al la ĝenerala publiko, helpu nin.
Ekspozicio en ne-esperantista publika muzeo estas vere bona atingo. Ĉu vi povas perfidi al la aŭskultantoj kelkajn viajn aliajn celojn?
Ekzemple, estus bone, se ni sukcesus okaze de la centjara jubileo baptigi iun Adelaidan straton Esperanto strato. Niam ekagis ancau tiu directe, sed nenia garantio pri successo. La congresson mem ni shatus fari neordinara memorinda, sed pri tiui eroi ni parolu alifoje, ciam jam pli claros la detaloi.
Bone, ni informu pri la progressoi cae atingo in la congressai preparoi post duoniaro. Gis tiam, multain successon al ciui Adelaidae congress preparantai esperantistoi. Por tiui ciu shatas contacti vin por helpi en la preparoi, bonvolu doni viain atingebloin.
Yes, mia telefon numero gis la fino de marzo estas 0-8-3-6-7-5-7-1-3 kai rete katia.stilhelico@gmail.com. Gis la reaudo.
Gis la reaudo, dankon.
Yes, dankon, Francisco, pardonu mi, vi estis prava. Yes, interviuo. Nun, ni auscultos la canton Ludovico, Gergo Hanslick cantos. La Gergo Hanslick estes la bardo sem barbo, esperante instruisto, eldonisto, cae cantisto Ludovico.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kanto. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto. Pro verda koro de Julio, stracita korde. Koloman, pro la kongreson, Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Pro la kongreson, Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kanto. Danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto. Pro la amikoj el Francio, el Germanio, kaj Kanado, el Italio, Hungario, pro Berlino, el Leningrado, el Italio, Hungario. Probelulina la Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kanto. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto. Pro juna negro. Comenzando, cortuša Franca, melodi, čarčio dankal, Esperanto, čarčio maestro, dank al vi. Čarčio dankal, Esperanto, čarčio maestro, dank al ci. Mi volas danki vin, signoro Ludoviko. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kanto. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto.
Vi aŭdis kanton, ni tostu la verdan fortunon, Ludoviko. Gergo Hanslick kantis. Fina venko. Kiam floris la Brita Imperio, la novaj eŭropaj mastroj okupis inter alie okcidentan Nepalon, inclusive de la regiono Gorka. Tiun angla lingva noi parentese emas rare prononci Gorka. Tie la britoj trovis homoj fidelajn kaj sinceraj, kiuj aparte taŭgis kiel soldatoj kaj gardistoj. Gorkanoj pretis morti por protekti siajn novajn regantojn, kaj tial la britoj volonte ilin dungis por batali por la imperion. En la dauro de la tempo Gorkanoj faritis tre valoraj kaj utilaj. Britoj uzas ilin por plej danĝeraj militaj taskoj. Oni ne scias, kiom da Gorkanoj mortis en mondaj militoj. Neoficiala statistiko indikas, ke pereis en Eŭropo kaj aliaj mondopartoj pli ol 2 milionoj. Fakte, Gorkanoj tiel kuraĝe servas, ke ili ricevis 10 tiel nomatajn la plej altan honoron. Tion povas ricevi brita militisto. Sed malgrat tio, ke Gorkanoj fidele servas pri tion, dum multe pli ol 1 jarcento, ekzemple dum la dua mondmilito kaj ankaŭ nuntempe, ili ricevis nur sezonon de la salajro de brita soldato. Tiel maniere bone profitis pri tio. Gorkanoj do petis, ke ili estu dungitaj kaj pagataj same kiel britaj soldatoj. Unue lamis ilia kampanjo ĉis populara brita aktorino Joanna Lumley eksplodis por la Gorkanoj. Ŝia patro jam laboris kun Gorkanoj kaj sciis, kiel kuraĝe ili batalis. La kampanjo fine sukcesis kaj la brita registaro akceptis, ke Gorkanoj ricevu saman salajron kiel britoj kaj estu akceptataj en Britio kiel britoj. Do kiam Lumsley vizitis Nepalon, ŝi estis bonvenigata kvazaŭ filino de Gorkano. Skribas Navin Lal.
Yes, fakte en Nepalo estas lokoj pli riĉaj ol aliaj pro la mono de tiu soldatoj, ĉar ankoraŭ nun estas tiel. Yes, ili batalas ne en Nepalo, en aliaj partoj de la mondo. Do, Ivan Manchev diras, ke li havas la pruvon, ke Karlo Marx pravas. Do, vidu, ĉu vi konsentas kun li.
Aŭskultu.
En mia naskiĝvilaĝo estis 2 personoj, kiuj pretendis, ke ili ci povas fremdlingvojn, inkluzive la germanan. Unu estis avo Dobri, kiu dum tutmondaj militoj rolis kiel tradukanto je la germana lingvo. Alia estis Marin Goŝev, kiu kiel universitata profesoro dum sia laboro uzis kelkajn fremdajn lingvojn. Foje, dum oficiala vilaĝa festo, ili renkontiĝis, eksalutis kaj komencis diversajn normalajn paroladojn, kaj iom post iom atingis la temon pri lingvaj scioj. Kompreneble, ĉiu asertis sian vidpunkton. Avo Dobri ekdemandis la profesoron, ĉu li scias, kiel nomiĝas germanlingve kasko, fosaĵo, obuso, vundo, fortikaĵo kaj aliaj militaĵoj. La profesoro respondis, ke li ne scias, kaj iomete honte eksilentis. postia profesora confesso, avu dobri moke rendigis lin. Sia vice, la profesoro ec demandis avon dobri, ĉu li scias kiel nomiĝas germanlingve verbo, adverbo, sufixo, prefixo, participo, kaj aliaj gramatikaj terminoj aŭ reguloj? Avu dobri ne povis respondi adekvate. Finfine, ambaŭ poliglotoj disiĝis kiel egalvaloraj konkurantoj. Dum disiĝo, avu dobri deklaris, ke ĝis vivfino li ne bezonas kaj ne uzos profesorajn gramatikajn regulojn, profesorajn terminarojn. Por sia senkulpigo, la profesoro deklaris, ke li povos daŭrigi sian taskon de preleganto sen la vortoj de avu dobri. Ankaŭ la ĉeestantoj, la profesoro kompletigis sian penson dirante: Oh, Dio mia, ne instigis min exii tiaen milit terminaroin sur batalcampo. Ili disigis, kiel verai amicoi, neniu confessis sin venkinta. Grave estas, che oni ancora foie confirmis, che la difino de Karl Marx, la vif condiciaro, difinas la pens manieron, validas nun tempe, kai validos eterne. Do, ne povas malconsenti, ne?
Do, ni auscultas canton de Jomo Slavumas compact disco Campeto Campo. Ascoltis la canton Campeto Campo de Jomo Slavumas compact disco. Nun, Flago Fiago. Ciam en septembro la litova presidento Dalia Gribauskaite visitis Francujon, renkontis ŝin la franca presidento Nicolas Sarkozy kun milita orkestro kaj honora gardantaro, cae inverse pendigita stata flago de Litovujo. En la salono, cie la presidentoi subscribis documentoi, pri strategia partnerezzo pendis flagoi de Francujo, Europa Unio, cae de Litovujo. Tamen la Litova flava verda rugia estis inversigita, tia criticis Litovae parlamentanoi, la ministron pri exterae aferoi, Viga Udas Usatskas. Ili volas scii, kia maniere reagis la Litova delegacio. Litovujo fuŝo tia estus konsiderata malsanktigo de la flago kaj estus severe punata ĝis malliberigio, klarigis Ušackas, ke okazis la konfuzo nek en Litovujo nek en la ambasadejo, sed ĉe ĉambraro de Sarkozy. Ni mem havis la eblon nek hisi la flagon, nek ĝin ŝanĝi. Francaj altranguloj jam pardon petis, diris la ministro de last.
Oh, grava eraro, ĉu ne?
Yes, yes.
Esti malliberigita pro tio?
Yes. Ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informoj aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stefskang@helico.hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.trizozozo.com.au aŭ www.melburno.org.au. Per telefono 973616 82, per posto Radio Trizozozo, Esperanto Program, PO Box, Letekesto 1106, Collingwood 3066, Victoria, Australia. Cis laudo de Milaslo.
Cis laudo de Francisca.
Cis laudo de Carlo.
Fatto andar dov'era, e amichetto pazzo che, o lo ciulam mi ven a splenai, e fratavo cai fidel, tu mi aversa per trilonto, e tu mi verso tutta nun, per mia lingua e serrato, fatta la scritta in pazza e lui. Comuna lingua liga sì, mi creas la mirinde bella, progresso nella mozza in lì, su via verta se un rilonto, e l'universo tutta d'un, per via lingua e sperò. Thank you.